That's Encounter this Saturday and Sunday on The Voice of America.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Ripoti kutoka shirika la afya duniani WHO inasema kwamba janga la COVID-19 lisababisha vifo vya moja kwa moja zaidi ya milioni 14 kote ulimwenguni kuanzia Januari mosi mwaka wa 2020 hadi Disemba 31 mwaka wa 2021. Idadi hiyo inasemekana ni juu ya vifo vya kawaida ambavyo bado vingetokea kusingekuwa na janga hilo. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kwamba viwango hivyo vya kutisha vinaashiria umuhimu wa mataifa kuwekeza kwenye mifumo ya afya. Amesema kwamba shirika lake linashirikiana na mataifa yote ili kuhakikisha kwamba yanaimarisha mifumo ya kukusanya data zitakazopelekea kuchukuliwa kwa hatua zinazohitajika. WHO imesema kwamba 84% ya vifo kutokana na janga hilo vilikuwa kusini mashariki mwa Asia, Ulaya na kwenye mataifa ya Amerika. Ripoti zimeongeza kusema kwamba idadi ya vifo vya wanaume vilikuwa 57%, huku ile ya wanawake ikiwa 43%. Idadi ya vifo miongoni mwa Wakongo pia inasemekana kuwa juu, ripoti hiyo imeongeza. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amewaomba wahisani wa kimataifa kuendelea kutoa misaada ya kibinadamu barani Afrika na kwingineko ulimwenguni mbali na kushughulikia mzozo wa Ukraine. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Guterres amesema hayo mapema leo mbele ya wanahabari wakati akikamilisha ziara yake ya siku 3 kwenye mataifa ya Afrika Magharibi. Ameongeza kusema kwamba wahisani wa kimataifa wanahitaji kuongeza misaada zaidi ili kuepuka hujumu shughuli za kimaendeleo barani Afrika pamoja na maeneo mengine ulimwenguni. Mataifa mengi yameelekeza misaada yao nchini Ukraine baada ya shambulizi la Russia, wakati rais wa taifa hilo Volodymyr Zelensky akisema kwamba wanahitaji msaada wa dola bilioni 7 kila mwezi. Taarifa za Umoja wa Mataifa zinaongeza kusema kwamba kwa mfano kaskazini mwa Nigeria ambako kasi ya za miaka 12 kutoka kwa wanajihadi ambako pia athari kutokana na janga za corona limeshuhudiwa, watu milioni 8.4 wanahitaji msaada wa dharura wa kibinadamu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri Mkuu wa Japan Fumio Kishida amesema mapema leo kwamba taifa lake litaimarisha utumizi wa viwanda vya ndani vya nyuklia ili kupunguza utegemezi wake kwenye nishati kutoka Russia. Japan imekuwa ikitegemea zaidi nishati kutoka Russia tangu kufunga viwanda vyake vya nyuklia mwaka wa 2011 kufuatia tetemeko la ardhi la Fukushima pamoja na tsunami ambazo zilisababisha uharibifu mkubwa. Wakati Japan ikijiandaa kwenye uchaguzi mwezi Julai pamoja na gharama ya nishati inayoendelea kupanda, Kishida amesema kwamba suala la kuimarisha uzalishaji wa nyuklia litakuwa sehemu ya sera ya serikali yake katika siku zijazo. Kishida amesema kwamba dola trilioni 1.16 za Kimarekani zitahitajika katika muongo mmoja ujao ili kuhakikisha kudhibitiwa kwa gesi ya carbon ulimwenguni kufikia mwaka wa 2050 pamoja na kupunguzwa kwa gesi ya greenhouse kwa 46% kufikia mwaka wa 2030. Wizara ya Afya ya Palestina imesema kwamba wanajeshi wa Israel mapema leo wamevamia kambi moja ya wakimbizi kwenye eneo lililokaliwa kimabavu huko Ukingo wa Magharibi na kusababisha vifo vya Wapalestina wawili na wengine 15 kujeruhiwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, katika taarifa nyingine ni kwamba Mpalestina mmoja amechomwa kisu mwanamume wa Israel mwenye umri wa miaka 28 kwenye ukingo huo kabla ya kuuawa na mtu aliyekuwa karibu naye, kulingana na taarifa za kijeshi. Maafisa wa huduma za dharura amesema kwamba mtu aliyechomwa kisu alipewa huduma za kwanza kabla kukimbizwa hospitalini. Video zilizozorushwa kwenye mitandao ya kijamii zimeonyesha moshi mkubwa ukisambaa angani kutoka kambi iliyoshambuliwa, wakati milio ya risasi pia ikisikika. Shambulizi la leo limefanyika siku mbili tu baada ya Mpalestina mmoja kutoka kijiji karibu na kambi ya wakimbizi ya Jenin kuua watu watano kwa kuwapiga risasi katikati mwa Israel, ikionekana kuwa mwendelezo wa mashambulizi katika siku za karibuni uliosababisha vifo vya watu 11. Hizo zilikuwa habari za kimataifa kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Kumbuka kwamba matangazo mengine ya VOA pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Basi moja kwa moja namkaribisha mwenzangu BMJ Mrivi, tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani. kati.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia maandamano ambayo yamefanyika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yakipinga baadhi ya mapendekezo ya kubadilisha sheria ya uchaguzi nchini humo ambayo inaendelea kujadiliwa bungeni.
Vya mingi tu tunona viendeke, tangu prezida ingie atone mabadiliko yoyote, shida ziko tunenda naongezeka.
Katika sehemu ya pili tutaangalia athari ambazo zimesababishwa na mzozo wa Russia na Ukraine katika bara la Afrika na ni nini cha kufanya ili nchi hizo ziache kutegemea sana maeneo hayo.
Kama Afrika kwenye hili hawajajifunza, basi litakuwa ni yale ambayo yalisema na wahenga ya kwamba sikio la kufa halisiki dawa.
Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muribi. Tuanzie Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wakati pendekezo la sheria mpya za uchaguzi likiwa linajadiliwa katika bunge mjini Kinshasa, baadhi ya wakazi wamefanya maandamano katika mitaa tofauti tofauti ya mji wa Bukavu katika mkoa wa Kivu Kusini, wakipinga kile ambacho nakiita tishio la ubaguzi wa kikabila ndani ya pendekezo lililopo ambalo linazungumzia gavana wa zamani wa mkoa wa Katanga Moisi Katumbi aliyetangaza azima yake ya kutaka kuwa rais wa nchi hiyo. Kwanza twende moja kwa moja kwa mwandishi wetu Mitima De Lochanze akiwa mjini Bukavu atujuze zaidi.
Maandamano hayo yalifanyika maeneo ya Chikonyi na Brasserie katika mtaa wa Bagira, Karale na Limanga ndani ya mtaa wa Kadutu na Panzi, pia mbele ya kituo cha MONUSCO karibu na posta kuu ya Bukavu mtaani Ibanda. Waandamanaji wamesema kuna kile kinawakera ndani ya pendekezo hilo la sheria ya kuhusu uchaguzi. Miongoni wanaeleza,
ile mbinu ishaanza kuwekwa ndio sababu sisi wakati tulisikia hilo tunde tukakata, tukasema kumbi tutashimama sawa vile mkongomani. Sheria yote ya ubaguzi katika nchi yetu tunakatala.
Vya mingi tu tunona viendeke, tangu prezida ingie atone mabadiliko yoyote, shida ziko tunenda naongezeka. Ndio maana angeacha wengine wakubwa nabo wapime wachezaji tuone nini yenye takuwa.
Hawezi kubagua ndugu yetu Moise Katumbi chapwe, ila malge banamwangalia kwa rangi, ila ni mkongomani.
Akieleza mtazamo wake kuhusu maandamano hayo, msemaji wa chama tawala cha UDPS cha rais Felix Tshisekedi mjini Bukavu, Jean-Baptiste Kasole, amealika waandamanaji na raia wote wa Kongo kwa ujumla kutulia, akihisi kwamba huo ni uoga tu wa upinzani wa kisiasa kuhusu uchaguzi wa urais na ubunge unaopangwa kufanyika mnamo mwaka 2023. Jean-Baptiste Kasole amesema
rais Tshisekedi amemupatia Moise Katumbi passport ya rudie nchini. Rais Mustafa Kabila alikuwa amekatala sirudie katika nchi. Hiyo yote ni kuonyesha ya kwamba rais Tshisekedi hana hata nia mbaya na Moise Katumbi. Lakini ni kwa upande wa Moise Katumbi na wafuasi wake ndiyo kunaonekana nia mbaya juu ya rais Tshisekedi, na tunawaomba warekebishe hiyo.
Kwa vile tangu mnamo mwaka 2021 suala hili la uraia wa wagombea kwenye kiti cha urais nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limezusha gumzo kubwa kati ya wanasiasa, kiongozi wa asasi ya kiraia inayoitwa Ushirika Amani Kongo, kwa kifupi CAC, Babika Alan, anatoa ujumbe wa amani na utulivu kwa raia wa Kongo akisema,
wakongomani wote tubaki kwa msimamo mmoja na tuungane mkono. Tuko njona haja ya mtu ambaye atajenga inchi. Hatuna beze ya watu wa kusema mingi mingi yenye isiyo jenga inchi.
Katika taarifa yake hii leo, Bunge la Kongo ya Kidemokrasia lilituliza kwamba suala la kujadili kuhusu raia wa wagombea kwenye kiti cha urais haliko kwenye agenda ya bunge kwenye vikao vya siku hizi. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Asante sana Mitima Dereshanzi kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, bado tunaendelea kuwatafuta wachambuzi wetu, ikiwa ni pamoja na wakili Heri Kalemaza. Alikuwa ameahidi kwamba atashiriki kwenye show ya leo, na pia Aniset Polepole tunajaribu kuwatafuta kwa njia ya simu kupata mengi zaidi. Lakini kifupi chake, pamoja na hayo ambayo umesikia kutoka kwa Mitima Dereshanzi, ni kwamba hapo tarehe 15 mwezi Machi, bunge la DRC lilianza vikao vya kutaka kuzungumza au kujadili mabadiliko au marekebisho ambayo yanahitajika kufanyika kwa mujibu wa bunge hilo kwa sheria za uchaguzi, wakati ikiwa imesalia muda mfupi tu, takriban mwaka mmoja na miezi michache kabla ya uchaguzi wa mwaka ujao. Na sasa moja ya masuala ambayo yameibua utata kabisa ni kumhusu huyu Moise Katumbi, kwa sababu baadhi ya watu wanasema kwamba huenda hizo sheria zinazojaribu kubadilishwa zinafanywa ukarabati ili kumzuia kiongozi huyo kuendelea kugombea ama kuweza kugombea urais katika nchi hiyo. Kuna masuala mengine nyeti kama vile kutaka kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo ama tuvita vigezo ambavyo vinakuwepo kuhakikisha kwamba ili kuhitimu kama mbunge ni lazima upate asilimia fulani ya kura. Hilo ni moja ya mambo ambayo yanajadiliwa, kukiwa na wengi wakitaka kati ya wabunge wakitaka suala hilo liangaliwe upya ili kusiwe na vigezo vya asilimia ya watu ambao mtu lazima apate wapiga kura ndio awe mbunge. Lakini kando na hayo, lile kubwa zaidi ni kuhusu ugombezi wa urais, na ndio manake sasa umesikia kama ulivyosikia kwenye ripoti hiyo, ni wengi ambao wanaandamana wanakuwa kwamba wana mambo kadhaa ambayo wanapinga, kubwa likiwa ni kuzuia uwezekano wa kumzuia Moise Katumbi. Hawa wachambuzi, hebu pia nikupe ripoti nyingine ambayo tumeipata takriban saa 24 zilizopita huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba waziri mkuu wa zamani Augustine Matata Ponyo, ambaye kwa sasa ni senator na ambaye anakabiliwa na shutuma za kisheria au changamoto za kisheria kuhusu tuma za ubadhirifu, ametangaza kwamba atawania rais ama uchaguzi wa urais mwaka 2023, yani mwaka ujao hapo nchini DRC. Na amezungumza na mwenzetu Edi Isango, ambaye ameanza moja kwa moja kwa kumuuliza hatua hiyo ya kutangaza kwamba atawania urais inamaanisha kwamba atajiwasilisha na kupeana stakabadhi zinazohitajika katika ugombezi huo, licha kwamba ana changamoto chungu nzima.
Ndio nimesema ya kweli, watu wa chama letu limeitiwa LGD, Leadership, Governance et Development, ilinichagua kwa kusema nikuwe kandida wa parti LGP kwa maelection machaguzi itafanyika ku 2023, na nilitika na nitakuwa kandida wa chama ku maelection 2023.
Na ni vipi kuhusu hayo tulio yasema hapo kwamba kuna changamoto nyingi za kisheria ambazo zinamuandama?
Hiyo mambo yote ya kusema niko na matatizo na justice ni mambo ya uongo tu, uongo mtupu, kwani Cour constitutionnelle imesema kama Bwana Matata hawezi tena kufuatiliwa. Bwana Matata anaweza kuwa akikuwa mtu mwenye ametembea vizuri, paske hana tena neno hata moja na jeshi. Sasa leo watu wote, wakongomani wote wanajua kama matatizo yote niko nayo haiko matatizo ya kweli, ni matatizo ya uongo tu, uongo mtupu.
Andy Isango amemuuliza kwa sababu hajapata kinga yoyote kila mara kama senator na kama waziri mkuu wa zamani, na kwamba hawezi kutoka nje ya Kinshasa. Sasa atafanyaje kama anataka kuwania nafasi hiyo ambayo ni ya juu zaidi kuliko alivyokuwa na alivyo sasa?
Niko mwenye kukua na mawazo ya vizuri sana na kujua kama justice inaisha kunipatia sheria, ni nadhani vitu yote itamalizika. Na gisi inaisha kuwa candidate, nadhani vitu yote itamalizika vizuri. Juu mambo yote nyewe itafanywa ni ya bongo, hakuna hata kitu moya cha kweli kenye imefanyika, mambo yote ni ya uongo mtupu.
Lakini pia Edi akataka kujua anaposema ni siasa anamaanisha nini.
Nasema kama ni siasa haiko justice, paske justice inaita kusema, justice inaita kumaliza. Justice inasema wana matata, hiyo mambo ya kuiba franga ni ya bongo, hii mambo ya kukutafuta ni ya bongo. Ndio kusema haiko justice, inakuwa ni politics. Ndio wanasema hata kama justice inaisha kumaliza mambo, mesisi wa politiki tumesema umabekia tu vile vile mpaka useme hautaingia, hautakuwa candidate. Na hayo ni shida sana, ni mambo ya huruma sana.
Ameulizwa pia kama aogopi kwamba mwishowe maombi yake yatakataliwa kwa vile kuna sheria kuhusu kesi, yani lazima kuna mchakato na mikakati fulani inayofuatwa katika kesi nchini DRC.
Sidhani kama kandidati yangu itakataliwa, paske mimi sikufanya hata kosa moja, hata hivi sikufanya hata kosa moja. Sijui namna gani watanikatala nisikue nifanye kandidature yangu.
Asante sana. Ni Augustine Matata Ponyo, waziri mkuu wa zamani wa DRC, ambaye kwa sasa ni senator, akizungumza hapo na mwenzetu Edi Isango wa idhaa ya Kifaransa hapa Sauti ya Amerika. Msikilizaji, hadi hapo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, lakini usiondoke kwa sababu tutakuletea mengine mengi zaidi hapa VOA wakati tukirejea katika sehemu ya pili. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Uko nami BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Athari ambazo zimesababishwa na mzozo kati ya Russia na Ukraine zimeshuhudiwa karibu kila sehemu ya dunia, msikilizaji, kama unavyojua, lakini bara la Afrika huenda likaadhiriwa zaidi kutokana na kwamba linaagiza bidhaa muhimu kutoka nchi hizo mbili, haswa chakula cha nafaka, mbolea na vile vile mafuta ya kupikia. Sasa kuna hofu kwamba huenda uhaba wa bidhaa hizi muhimu ukasababisha ukosefu mkubwa wa chakula za kila siku kama vile mkate, kupanda gharama ya maisha na hata kuchangia misukosuko ya kisiasa katika baadhi ya nchi hizo. Katika sehemu ya pili hii ya Kwa Undani, mwandishi wetu Jason Nyakundi akiwa mjini Nairobi anaangazia kile nchi hizi za Afrika zinahitaji kujifunza kutokana na hali hii na jinsi zinavyoweza kujiepusha katika siku za usoni. Amezungumza na baadhi ya wadau na vile vile wachambuzi wa masuala yanayohusiana na uchumi na kadhalika. Nimpishe basi Jason Nyakundi atujuze zaidi.
Asante sana BMJ Mureithi hapa Washington DC. Athari za muda mrefu zinawalenga watu wa bara la Afrika na kuna uwezekano wa kuendelea kuongezeka kwa uhaba wa chakula kwa sababu Ukraine na Urusi, nchi ambazo kwa sasa ziko katika mzozo mbaya, ni wauzaji wakuu wa mafuta, ngano na mahindi. Ulimwenguni bei za vyakula zimepanda na zinatarajiwa kupanda, huku hali ya njaa ikitarajiwa kuongezeka. Barani Afrika, eneo linaloweza kuathirika zaidi huenda likawa Afrika Kaskazini, ambalo hutegemea sana Urusi na Ukraine kwa nafaka kama ngano, na litapata changamoto kubwa kwa kutoweza kuagiza nafaka kutoka nje. Urusi na Ukraine kwa pamoja zinauza nje takriban 30% ya ngano duniani, huku Ukraine ikiwa ni muuzaji wa nne kwa ukubwa wa ngano na mahindi duniani. Vita hivi tayari vimesababisha uhaba wa nafaka na kudhuru nchi za Kiafrika ambazo zinategemea nchi hizi kulisha watu wao, nchi kama Misri, Tunisia, Morocco, Libya na Algeria. Kutokana na kwamba kaskazini mwa bara inakumbwa na ukame mbaya zaidi kuwahi kutokea kwa miongo kadhaa, nchi hizi zimekuwa zikitegemea sana uagizaji wa chakula kutoka Urusi na Ukraine ili kuwalinda raia wao kutokana na hali ya njaa. Lakini nchi za Afrika zinastahili kujifunza lipi kutokana na hali mbayo imesababishwa na mzozo uliopo kati ya Urusi na Ukraine? Walter Nguma ni mtaalamu wa uchumi nchini Tanzania.
Ukiangalia ni kwamba kama Afrika kwenye hili hawajajifunza, basi litakuwa ni yale ambayo yalisema na wahenga ya kwamba sikio la kufa halisikii dawa. Kwa hiyo hivi sasa ninaamini ya kwamba nchi zetu za Kiafrika zimeweza kujifunza jambo, hasa ukizingatia kwamba kwa jinsi ambavyo wameona namna ambavyo vita ya Urusi na Ukraine tu kwa kipindi kifupi cha miezi miwili niseme takriban imeweza kuleta athari kubwa sana katika uchumi wetu wa Afrika. Hebu tizama hivi sasa bei ya mafuta ya petroli pamoja na diesel na mafuta ya taa, bei zake zimepaa juu. Lakini ukienda pia kwa mfano katika upande wa bei za mafuta ya kupikia, nayo yamepanda juu, na hii yote unaambiwa kwamba ni kwa sababu Ukraine ndio msambazaji mkubwa wa mafuta duniani ya kupikia. Sasa unaona mpaka sisi wa Afrika ambao tuna ardhi kubwa yenye rutuba bado na sisi tunaingia katika shida hiyo hiyo. Lakini pia unaweza kwenda kwenye bei za vyakula, unaona bei za vyakula zimepanda, unga wa ngano. Unga wa ngano hivi sasa na wenyewe umekuwa ni shida kubwa. Bei za chapati zimepanda juu, mkate umepanda juu. Na hiyo yote ukiangalia unajiuliza sababu ni kwa nini? Kwa sababu kama Afrika Mwenyezi Mungu ametujalia tumeweza kuwa na ardhi yenye rutuba, na kuna baadhi ya maeneo katika nchi zetu za Afrika walikuwa wanalima ngano, lakini mwisho wa siku wakaacha na wakaenda kuagiza ngano kutoka nje. Sasa ndio madhara tunayoyapata hivi sasa. Nikupe mfano mzuri, kwa mfano Tanzania walikuwa wanalima ngano, ukienda kule kaskazini mikoa ya Arusha, Manyara kule walikuwa wanalima ngano nyingi tu, lakini walivyoanza kuagiza ngano kutoka nje wakawasahau wakulima wanaolima ngano ndani ya Tanzania na sehemu nyingine Afrika. Na mwisho wa siku wale wakabadilisha kilimo, wakaacha kulima ngano, wakaenda kwenye mazao mengine kama mahindi na kadhalika na kadhalika. Sasa athari hizi zitakuwa zimetufundisha jambo kubwa sana. Lakini pia hili linawaamsha viongozi hasa viongozi wa kisiasa ambao katika nchi zetu za Kiafrika ndio wenye nguvu kuweza kuona namna gani ya kuweza kuhakikisha kwamba wanakuwa wabunifu katika kusimamia rasilimali za nchi. Ukiangalia nchi nyingi za Afrika zinaonekana kuwa na mafuta, lakini ukija kuangalia mpaka hivi sasa hakuna ambao wamedhamiria kuona kwamba wanahakikisha kwamba taifa hilo linakuwa ni taifa ambalo ndilo linasambaza mafuta katika nchi za Afrika. Ni pengine nizungumzie Nigeria ambayo ndio hivi sasa tunategemea kuona labda kiwanda cha Dangote hicho kikifanya hicho. Lakini je, tujiulize sasa hivi kuna mafuta yamegundulika kule Uganda, lakini angalia yanasafirishwa yaende nje baadaye ndo turudishiwe mafuta. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba ni wakati wa viongozi wetu wa Kiafrika kupunguza katika matumizi ambayo hayana maana na wala hazisaidii mataifa yetu, na hivyo katika kuwekeza katika na kutumia fedha hizo kuwekeza katika maeneo ambayo yatasaidia nchi zetu za Kiafrika leo na vizazi vijavyo.
Misri ndio mwagizaji mkubwa wa ngano duniani, ikiwa inazitegemea Urusi na Ukraine kwa 70% ya mahitaji yake ya ngano. Watu wa nchi hiyo tayari walikuwa wanakabiliwa na matatizo ya kiuchumi na upatikanaji wa chakula kutokana na Urusi kuongeza kodi kwenye mauzo ya ngano. Na sasa kutokana na kuwa upatikanaji wa nafaka unatatizwa kwa sababu ya vita, usalama wa chakula wa Misri na utulivu wa kiuchumi wa kisiasa uko hatarini. Serikali ya Misri hutumia ngano iliyoagizwa kutoka nje kwa mkate wenye ruzuku, na familia nyingi hutegemea sana mkate huu. Kwa kweli mkate wa bei ghali ulikuwa sehemu ya sababu ambayo nchi hiyo ilikumbwa na ghasia mnamo mwaka 2011. Nafaka sio jambo pekee la kuzua hofu linapokuja swala la jinsi vita vitaathiri Afrika na raia wake. Kupanda kwa bei ya mafuta ambayo ilipanda kwa kasi hadi bei yake ya juu tangu mwaka 2014 baada ya tangazo la uvamizi wa Urusi, itaathiri bei ya usafiri na hatimaye kupanda kwa bei ya mboga na bidhaa nyingine katika bara, kuchangia watu kuishi katika umaskini na kuwasukuma wengi zaidi katika umaskini. Urusi pia ni mojawapo ya wauzaji wakuu wa mbolea duniani, na vita hivi vimesababisha ongezeko kubwa la bei yake. Hii ina uwezo wa kuathiri baadhi ya mifumo ya chakula ya nchi za Afrika, hasa zile ambazo kwa kiasi kikubwa zinategemea kilimo sio tu kulisha wananchi lakini pia kwa uchumi wao. Hili pia lina uwezo wa kuongeza bei ya vyakula na hivyo kuzidisha uhaba wa chakula barani. Kwa mfano, waziri wa kilimo nchini Kenya aliangazia swala hili alipohutubia bunge la nchi mnamo Machi, ambapo alibainisha kuwa nchi inapata mbolea nyingi kutoka Urusi na Uchina na bei ya mbolea inaweza kuongezeka kwa kasi bila ruzuku. Lakini bwana Nguma anasema kwamba kuwawezesha wafanyabiashara matajiri barani Afrika kuwekeza katika sekta muhimu ni moja ya hatua ambayo italiokoa bara la Afrika siku zinazokuja.
Pia tuwekeze katika ubunifu, kwa sababu Afrika ina matajiri wengi. Ukiangalia hata ukiangalia listi iliyotoka hivi majuzi imeonyesha jinsi gani ambavyo kuna mabilionea wengi ndani ya Afrika. Lakini ukija kuangalia wakati mwingine mabilionea hawa hata fedha zake hawajaziweka ndani ya Afrika, wameweka kwenye mataifa mengine kwa sababu ya namna ya siasa za mataifa yetu jinsi yalivyo na sera zilizopo katika nchi zetu. Ukiangalia kwa mfano Dangote ana pia kiwanda cha saruji hapa Tanzania. Lakini kuna wakati huyu ni Mwafrika, lakini kuna wakati alipitia magumu na mazito kutokana na yeye kuweka kufanya uwekezaji hapa. Kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba namna gani pia na sisi pia tunahakikisha kwamba tunatengeneza mazingira mazuri ya hawa wafanyabiashara, hasa wafanyabiashara wazao. Nimezungumzia wafanyabiashara wazao, nikizungumzia wafanyabiashara waliopo ndani ya Afrika. Wakati mwingine wanasiasa wa nchi zetu za Kiafrika wanajenga uadui na wafanyabiashara wakubwa ndani ya mataifa yetu haya. Ni wakati wa wao kuzika tofauti zao pembeni. Unajua wakati mwingine wanasiasa wa Afrika wao ndio wanataka kuonekana matajiri kuliko wafanyabiashara wenyewe. Kwa hiyo mwisho wa siku nakuta kwamba kuna uhasama mkubwa kiasi kwamba inapelekea kwamba wanasiasa hawa na wafanyabiashara hawaendani pamoja. Kwa hiyo ni wakati wa kuzika hizo tofauti pembeni. Na namna ya kuzika tofauti hizo pembeni ni kwa kutengeneza sera nzuri za kibiashara ambazo zitaondoa mwingiliano baina ya wanasiasa na wawekezaji au wafanyabiashara. Hiyo ni namna moja hapo ambayo wanaweza wakafanya. Lakini jambo la pili ni katika kwanza kutengeneza mazingira rafiki ambayo yatawafanya hawa wajasiriamali au wafanyabiashara kuendelea kuwekeza ndani ya Afrika. Nazungumzia mazingira rafiki kwa sababu ni lazima tuone kwamba ni namna gani ambavyo tunaondoa zile 10% kwamba unakuta kwa wakati mwingine sera zimetengenezwa kiasi kwamba mpaka mfanyabiashara kuweza kufanya uwekezaji ndani ya Afrika ni lazima awe ametoa kitu kidogo, lazima awe ametoa rushwa. Unakumbuka sio tu hili la Dangote ndani ya Kenya, unakumbuka hata Rostam Aziz wakati amekuja na mheshimiwa Rais Samia Suluhu wakati amekuja Kenya aliweza kuzungumza ugumu aliopata wakati anataka kuwekeza kwenye masuala ya gesi. Kwa hiyo unaweza ukaona kabisa kwamba rushwa nayo imeparada katika masuala haya ya kiuwekezaji, kiasi kwamba hata wawekezaji tunaenda kuwatafuta nje, wanapofika wanakumbana na mazingira magumu ya kuweza kufanya uwekezaji kwa sababu ya rushwa. Na unakuta kwamba tayari tuna mifumo ambayo ni ya kizamani sana. Tuwape hiyo miradi waisimamie na waifanye. Lengo nikitaka kuweza kufanya kuongeza mzunguko wa fedha katika nchi zetu, na pia katika kuweza kuondoa ule utegemezi wa kuendelea kutegemea mataifa mengine ya Ulaya na Amerika.
Katika sekta kama utalii, nchi kama Misri haiwezi kuathirika kwa uhaba wa chakula tu. Nchi hiyo pia inategemea sana Urusi kwa utalii. Urusi ilisaidia Misri kukuza sekta yake ya utalii kufuatia janga la COVID-19. Tunisia pia ni kivutio cha utalii kwa waenda likizo wa Urusi. Madhara ya vita kwa Afrika yanaathiri moja kwa moja lengo namba 2 la Umoja wa Mataifa ambalo inalenga kumaliza njaa duniani. Ukosefu wa nafaka na kuongezeka kwa bei ya vyakula yaweza kuwasukuma raia wa Afrika katika umaskini zaidi, bila kusahau bei za chakula duniani tayari ni za juu zaidi tangu mwaka 2011, ikimaanisha kuwa vita vinaweza tu kufanya mambo kuwa mabaya zaidi kwa usalama wa chakula na utulivu wa kiuchumi katika bara la Afrika.
Asante sana mwenzangu Jason Nyakundi ukiwa hapo Nairobi kwa ripoti yako hiyo. Na hapo msikilizaji, tunatamatisha kipindi cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, nimshukuru msimamizi Mary Mgawe, msimamizi mkuu Hadija Riami, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun. Mimi naitwa BMJ Mridhi, na kushukuru wewe uliyesikiliza vipindi vyetu vyote vya Kwa Undani wiki hii. Usikose kuungana na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Jukwaa la Waandishi hapo kesho, na vile vile uungane na yours truly wiki ijayo kwa makala mengine ya Kwa Undani. Kuwa na weekend yenye mafanikio na baraka. Tukutane wakati huo panapo majaliwa.